Sol in luč.
Ljubo doma. Izjemni ljudje. Tat.
Obstajajo ljudje, ki zaslužijo milijone, pa še vedno opravljajo delo, ki so ga opravljali, ko so bili še nepomembni. Takšni so izjemni. Dobre stvari delijo z drugimi, želijo spremeniti svet, ga narediti lepšega. Izjemen postaneš. Pri tem ni pomembno, kaj delaš, pomembno je le, kako to delaš. Odlomek je le del zgodbe, ki opisuje dotike lepote drobnih trenutkov življenja, ki se nas dotaknejo, če le znamo opazovati svet in ljudi. Stefanos Ksenakis je odličen opazovalec in trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Tri njegove pripovedi bomo slišali v tokratni oddaji Sol in luč.
Izjemni ljudje. Poslušali smo glasbo iz filma Dekle, ki sem jo ljubil. Pogovor je nanesel na Roberta Redforda. Izjemen igralec, izjemen človek. Vsi njegovi filmi imajo v sebi neko posebno magijo. Naravni, Moja Afrika, Brubaker, Nespodobno povabilo, vsi. Zdaj ima že več kot 80 let, a še vedno jemlje dih. Prijateljica mi je pripovedovala o festivalu Sundance, ki ga Redford vsako leto organizira za mlade ustvarjalce. Želi si namreč pomagati tudi drugim, da postanejo takšni, kot je on. Ima vizijo, ima strast in oboje si želi deliti. Pred kratkim sem gledal intervju z Nikosom Galisom v Naismithovi spominski košarkarski dvorani slavnih. Gre za človeka, ki je vrhunski tako na igrišču kot zunaj njega. Ima visoka moralna načela in je redko beseden. Ni mu treba veliko govoriti. Verjetno je najboljši evropski košarkar vseh časov. Nastopil je v obleki z metuljčkom in imel nepozaben 3-minutni govor. Govoril je o gospe iz Soluna, ki je nekoč pristopila k njemu. Sprva je menil, da hoče avtogram. A namesto tega ga je objela in se mu zahvalila, da je rešil njenega sina. Ta je bil narkoman, toda po evropskem prvenstvu v košarki leta 1987 je opustil droge. Imel je željo postati kot Galis. To je največje darilo, ki ga lahko športnik da družbi, je rekel zadržano. Od občinstva je prejel stoječe ovacije. Na misel mi je prišel tudi košarkar Giannis Antetokounmpo, ki je nedavno podpisal 100-milijonsko pogodbo. Kljub vsej medijski pozornosti pa se v sebi ni spremenil niti za trohico. Še naprej deluje enako kot prej in poučuje začetnike na igrišču in zunaj njega. Kdor se tudi potem, ko se je pogovarjal s predsednikom Združenih držav Amerike, še naprej obnaša skromno in enako kot se je tedaj, ko je bil še majhen in nepomemben otrok, ta je brez dvoma velik človek. Obstajajo torej tudi ljudje, ki ne samo, da so zelo dobri, ampak so, kot pravimo, izjemni. Nihče jih ni prosil, naj počnejo, kar počnejo. Nihče jih ni silil, da morajo dosegati tako visoke cilje. Pa vendar to počnejo še kar naprej. Neustavljivo. Trudijo se, da bi dosegli naslednji vrh. Ne počivajo na lovorikah. Dobre stvari si želijo deliti z drugimi. Želijo si spremeniti svet, ga narediti lepšega. Tega ne počnejo zaradi denarja. Zaslužili ga bodo. Ni pa denar razlog za njihovo početje. Ti ljudje so preprosto izjemni. Kako izjemni so, postane jasno takrat, ko ne najdeš besed, s katerimi bi jih lahko opisal. Pred kratkim sem obiskal neko delavnico, na kateri nam je vodja pokazal neki videoposnetek, ki ga je posnel v nekih južnoafriških toaletnih prostorih. Glavno vlogo na tem posnetku je imel neki čistilec. Takoj, ko je vodja vstopil v prostor, ga je čistilec navdušeno pozdravil. Dobrodošli v moji pisarni. Nato je nadaljeval. Sem pride vsak dan veliko ljudi. Moja želja je, da bi odšli bolj veseli, kakor so prišli. Odgovoren sem zanje. Zato svoje delo opravljam po svojih najboljših močeh. S kar največjim trudom zdrgnem vsak najmanjši košček. Svoje delo obožujem. To je govoril, kakor da bi bil kak vrhunski znanstvenik. Čez ves obraz se mu je raztezal širok nasmeh. Smejale so se tudi njegove oči. Na koncu videoposnetka so se moje oči napolnile solzami. To so bile solze hvaležnosti za to, da obstajajo takšni ljudje. Tako izjemni. Izjemen se ne rodiš, izjemen postaneš. Pri tem ni prav nič pomembno, kaj delaš. Pomembno je le, kako to delaš. Kakor tisti izjemni čistilec toaletnih prostorov.
Sol in luč.
Tat. Nekateri ljudje se bojijo tatov. Bojijo se, da jim bodo ukradli denar, lastnino, vozilo, otroke ali karkoli drugega. Toda obstaja tudi neke druge vrste tat. Ta je popolnoma drugačen, še precej bolj zahrbten in še precej bolj nevaren. To je tat, ki je v nas samih in ki je pravi profesionalec. Krade nam vsak dan, to počne tiho, brez najmanjšega šuma. Krade nam sanje, optimizem, veselje, navdih, disciplino in energijo. Krade nam življenje. Toda ker smo postali eno z njim, ga sploh ne zaznamo, ker prebiva v nas samih. Kot virus, ki se je namestil v računalnik ter v njem tiho in učinkovito opravlja svoje delo. Kot lesni črv. Svoj les nažira počasi in tiho, a nad vse učinkovito. Ta zgodbica prihaja iz Indije. Dedek pripoveduje vnuku. V sebi imaš dva volka, mu pravi. Eden je slab. Predstavlja jezo, zavist, žalost, razočaranje, pohlep, ošabnost, samopomilovanje, žaljivost, občutek manj vrednosti, nečimrnost, napuh in egoizem. Drugi je dober. Predstavlja veselje, ljubezen, upanje. Spokojnost, ponižnost, prijaznost, dobrodelnost, sočutje, velikodušnost, usmiljenje in vero v Boga. Vnuk pozorno posluša dedka. Na koncu pa ga vpraša. In kateri volk bo zmagal? Dedek za trenutek pomisli, nato pa odvrne. Tisti, ki ga boš največ hranil. Vsak volk ima svojo najljubšo hrano. Slabi volk rad dolgo gleda televizijo, nebrzdano uporablja družbena omrežja, utika svoj nos v tuje zadeve, besediči, kritizira, zavida, obrekuje, godrnja, laže, zameri, všeč so mu toksični ljudje, prehranjuje se nezdravo, premalo spi, ravna rutinsko in po liniji najmanjšega odpora, lenari, obseden je s tem in onim, nezmožen tega in onega in mu je za marsikaj preprosto vseeno. Hrana dobrega volka pa so vrline in dobre navade, kot so ljubezen, prijaznost, vljudnost, samospoštovanje, nasmeh, koncentracija, hvaležnost, delovanje, nenehno razvijanje, resnica, doslednost, telovadba, gibanje, veliko vode, globoki vdihi, lepa drža, zgodnje vstajanje, dobro načrtovanje in trdo delo. Hraniti slabega volka in pričakovati, da ne bo rasel, je tako, kot da bi jedel torte in upal, da boš ob tem shujšal. Naj bo tvoj dobri volk vedno dobro nahranjen. Pregnal bo tatu. To je tvoja naloga.
Sol in luč.
Ljubo doma. Lenobno je plaval ob obali. Bilo je očitno, da zelo uživa. Kakor da bi na svoja vrata obesil tablico z napisom Ne moti. Rekel sem si, da bom kljub temu preizkusil svojo srečo in poskusil navezati pogovor z njim. Dobro jutro, sem ga pozdravil. Bilo je, kakor da bi ga zbudil iz globokega spanca. Dobro jutro, mi je navdušeno odgovoril in potem je govoril in govoril brez prestanka. Izkazalo se je, da je Grk, ki živi v Rusiji. Moral sem na delo v tujino, prijatelj, da bi lahko preživljal svojo družino. Sem se vračamo samo za dopust, za en mesec. Tukaj, kjer me vidiš zdaj, plavam zjutraj, opoldne in zvečer. Zdaj smo tu že 20. dan in ostalo nam je še 10 dni. Štejem jih enega po enega. Tudi tam imamo morje, Črno morje. A ni primerjave. Tu je raj. Sonce, kristalno čista voda, toplo vreme. Na to pa je dodal še nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Ah, ljubo doma. V oči so mu stopile solze. Meni prav tako. Koliko je stvari, ki jih imamo za samoumevne, pa niso takšne. Naš dom, naše roke in noge, naš glas, naše oči, naše zdravje. Šele takrat, ko se zgodi nekaj neprijetnega, se spomnimo včerajšnjega dne, ko smo bili še zdravi ali srečni, čeprav se nismo zavedali tega. Ko se rešimo tiste neprijetnosti, smo nekaj časa spet srečni in veseli. Potem pa spet zelo hitro pozabimo na svojo srečo. Zakaj za svojo srečo ne bi bili hvaležni zdaj, ko jo imamo? Imenuje se hvaležnost in je verjetno najpomembnejša vrednota izmed vseh. Spominjam se neke zgodbe. Nekoč je živel neki reven oče, ki je imel 6 otrok. Prebivali so v zelo majhni hiši, premajhni. Nekega dne je stopil do modrega moža, ki je prebival v njihovi vasi. Ti, ki si moder, pomagaj. Ne moremo več živeti v tako majhni hiši. Modri mož je nekaj časa razmišljal. Potem je vprašal očeta. A imaš psa? Imam. Spusti ga v hišo. Toda kako, saj še za nas ni dovolj prostora? Stori, kakor sem ti naročil. Nato pa me prihodnji teden spet obišči. Naslednji teden se oče spet odpravi k modremu možu. No, kako gre? Zdaj je samo še slabše. Zaradi psa sploh ne moremo spati. A imaš kozo? Imam. Naj pride v hišo tudi ona. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden gre oče spet k modremu možu. Kako gre? Grozno. Zdaj se pes spopada s kozo. Imaš kravo? Imam. Pripelji v hišo še njo. Ampak naredi, kakor sem ti rekel. Naslednji teden oče spet pride k modremu možu. Kako gre? Ne more biti slabše. Živali se spopadajo, krava muka in otroci ne morejo spati. Poslušaj me zdaj, povedal ti bom, kaj boš naredil. Spravi vse živali ven iz hiše, tako da boste ostali v hiši samo še vi, vas osem. Mine še teden dni in oče pride znova k modremu možu. No, kako gre? Izvrstno. Ne more biti bolje, navdušeno odgovarja oče. Odlično, mu odvrne modri mož. Naj ostane tako.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.